ድምፂ ኣሜሪካ ርሑስ በዓል ሎሚ ክሪስማስ ወይ ልደት እዩ 25 ተሓሳስ 217 ወይ 16 ተሓሳስ 210 ርእሲ ኣንቀፅን መሰጋገሪ ሙዚቃታትን ነዚ ክንፀባርቕ እዩ። ፍሉይ መደብ እውን ካብኡ ብዙሕ ዝረሓቀ ኣይኮነን ንፅጉማት ንምርዳእ ዝነጥፍ ገባረ ሰናይ ትካል እዩ። ርእቶታትኩም ኣብ መወዳእታ ዜና ኣብ ቅድሚት ናብ ምንያ ኩርቂ
ብሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋን ዞባ ቀለም ወለጋን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከተማ ሻምቡ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ዝተካየደ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ዞባ ቀለም ወለጋ ወረዳ ጅማ ሆሮ ከተማ ኑኑ ዝተካየደ ከዓ ኣብዝሓለፈ ቀዳም እዩ። ክልቲኡ ሰልፍታት ናይ ዶብ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል እሱራት ይፈትሑ ዝብሉን ካልኦት ጭርሑታትን እውን ተቃሊሕሎም እዩ። እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብሰላም ምፍፃሙ ካብ ክፍሊ ኦሮምያ ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና 10 ሲዲ ተወሳኺ መርትዖታት ኣቕሪቡ ተባሂሉ ተወሳኺ ምስልን ድምፅን ዝሓዘ ሲዲታት ከም ዘለዎ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ጉዳይ ንዝሓዘ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሎሚ እቲ ዘቕረቡ ናይ መሰኻኸርን ካልኦት መርትዑታትን እኹል ብምዃኑ ተኸሳሲ ንክከላኸሉ ክብይን ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ጠበቃ ተኸሳሲ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ እቲ ኣካይዳ ናይ ሕጊ ኣገባብ የብሉን ኢሎም ውዱቅ ክግበር ይግባእ እውን ኢሎም ኣለዉ። ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ መጋባይ 19 ኣብዚ ጉዳይ እዚ ን19 ታሕሳስ 210 ብይን ንምሃብ ቆፀራ ሂብሎ ክብል ዝሓበረ መለስካቸው ኣመሃ ሕጊ ፌደራል ዓቃብ ሕጊ ፌደራል 12 የካቲት ዓመ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ፣ ኢሳት ቴሌቭዥንን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ክስ ገበን መስሪት እዩ። ብዘይካ ዶክተር መራራ ጉዲና ካልኦት ኣብዘየለውሉ እዩ ጉዳዮም ዝረአ ይብል መለስካቸው። ኣቦ መንበሩ ሓዊሱ ዝተወሰኑ ኣመራርሓታት ካብ ሓላፍነቶም ክትሕዱ ከም ዝወሰነ ኣባላት ቤት ምክሪ ፓርቲ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ኣፍሊጦም። ኣቦ መንበር ምዃኖም ኣፍልጦ ቦርድ ምርጫ ከም ዘለዎም ዝገለፁ ዶክተር ጫኒ ከበደ ካልኦት ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ፓርትን እቲ ቤት ምክርቲ ፓርቲ ዘካየዶ ንዓኣቶም ክወርዱ ዝወሰነን ኣኼባ ዘይሕጋዊ ኢሎም ኣለዉ። ብወገኖም ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ትማሊ ዝተካየደ ኣኼባ ንምርጫ ኣመራርሓን ቃለ ጉባኤ ከም ዝበፅሑ ኣረጋጊፁ ኣብ ሓፂር ግዜ መርሚሩ መልሲ ክህብ እየ ምባሉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማሊ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ወዲ 16 ዓመት ቆልዓ ሓዊሱ 5 ሰባት ንኬንያ ዩናይትድ ስቴትስን ሓይልታት ሶማልን ሰሊልኩም ብምባል ከም ዝረሸንዎም ተገሊጹ። እቲ ቆልዓ 16 ዓመትን 4 ሰብኡትን ትማሊ ሰንበት ካብ ባይደዋ ብሸነኽ ደቡብ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርሕቕ ንእሽተይ ከተማ ኣዳል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብረሸንቲ ከም ዝተረሸኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰባት ዝተረሸኑ ባዕሎም ተናዚዞም ብዝብል ሓደ ዳኛ ኣልሸባብ ብዝሃብዎ ፍርዲ እዩ። ኣልሸባብ ኣብዚ ዓመት እዚ 22 ሰባት ረሽኑ ኣሎ። ካብ ሶማል ከይረሓቕና ፌደሬሽን ኩዕሾ እግሪ ሶማል ፀጥታት ሃገር ስለ ዝተመሓየሸ ንዓመት ዓለም ለኸ ፀወታታት ንምትእንጋድ ሶማል ወሲና ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሶማል ዓብደልቃኒ ሰይድ ኣራብ ከም ዝበልዎ ሶማል ኣብ 2018 ዓ.ም ሃገር ለኸ ፀወታ ኣብ ስቴድዮማታታ ከተዋድድ እያ ክብሉ ፍሊጦም ኣለው። ሶማል ኣብ መቃዲሾ ናይ መወዳእታ ዓለም ለኸ ግጥም ዘዳለወት ኣብ 1988 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ኣብ 1991 ዓ.ም ከዓ እቲ ሃገር ናብ ዕግር ግርኣት እያ። ኣብ ኬንያ ኣብ እዋንቲ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ምርጫ ብዝነበረ ህውከት ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ካብዚ እቲ ፍርቂ ብኣባላት ፖሊስ ዝተፈፀመ ምኳኑ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊፁ። ዛጊድ ሂማን ራይትስ ዋች 71 ንፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ሰኒድሎ ተዓሚፅና ኢለን ምንጋር ዝከብደን እውን ስለ ዝህልዋ እዚ ኣሃዝ ካብኡ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ክብል እውን እቲ ፀብጻብ ገሊፁ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዓል ልደት ኤውሮጳውያን ኣብ ቤተልሄም ፍልስጥማውያን ኣብ ዝመሓደርዎ ክፍሊ ተኸቢሩ ውዕሉ ኣሎ። ግን እቲ በዓል ብምክንያት እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኢሎም ኣፍልጦ መሃቦም ዝፈጠሮ ድባብ ተጎልቢቡ ሓሊፉ ኣሎ። ፍልስጥማውያን ስካውት ካብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ኣብ ዝበለ ብሰንበት ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብታ ኢየሱስ ከም ዝተወለደላ ትፍለጥ ከተማ ቤተልሄም እውን በዓል ልደተ ክርስቶስ ተባዒሉሎ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ገይራ ኣፍልጦ ምሃባ ብዙሓት ፍልስጥማውያንን ቱሪስትን ናብኡ ንኸይኸዱ ገይሩሎም።
The situation is not great. It's miserable to some extent because of Trump's decision to transfer.
ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ብሰንኪ ውሳነ ትራምፕ ብገለ መልክዑ ሕማቕ እዩ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ጎበጣ ናይ ኣሜሪካ ጎበጣ ዝተሓወሶ እዩ ዝመስል ትብል እዛ ተዛራቢት። ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ከም መጻኢት ርእሰ ከተማኦም ዝርእዩ ፍልስጥማውያን ኣቆጢዑሎ ካብኡ ነጀው ኣብ ቤተልሄምን ካልኦት ከባቢታትን ህውከትን ጎንፅታትን ወሊዑ ኣሎ። መራሒ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ናብ እቲ ቅድስቲ መሬት ብምኻድ ትማለ ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
I'm proud that Israel is the country that in which Christians not only survive.
Israel Christian zinabella tray zekunatis zinbibella hager mkhwana yihibnani bezi amongo hizbita zollo rikib imnet allena mesel kullu abzi qudus bota zemilikh kinhullu ina.
ኣብ ቤተልሄም ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ፍልስጥማውያን ግን ኣብ ጎነቲ ኣደባባይ መብልዒ ማል ዘሎ ፅሕሊ ክርስትማስ ኣርማታት ብምግባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ከንቲባ ቤትልሄም ኣንቶኒ ሳልመን
The sign there, it's to show the people that we are people.
እዚ ኣርማታት እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ንውሳነ ትራምፕ ንቐፃሊ ጎበጣ ግዝኣታትና ከም ነፀግናዮ ንሰባት ንምርኣዩ ንናፅነትናን ሰብኣዊ ክብርናን ኣማዕዲና ኢና ንርኢ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ እውን ነዚ ውሳነ ኣሜሪካ ተቃውሞኦም ብምግላፅ ንኩሉ ዝሓቆፈ መልእኽቲ በዓል ኣብ ቫቲካን ኣብ ድሮት በዓል ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰላምን ምትእምማንን ክዓስል ኣብ ወሽመጥ ኮርያ እውን ሰላም ክህሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቀፅሪ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደርቢ ህንፃ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ልሙድ መደረ በዓል ልደትዮም ነዚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ኣብቲ ኣሳት 10,000 ህዝቢ ዝተረኽበ ስነ ስርዓት ድሮ በዓል ልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንኩነታት ፍልሰተኛታት ኣትሪሮም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ካቶሊካውያን ንኩነታት ፍልሰተኛታት ዕሸሽ ከይብሉ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምክንያት በዓል ልደት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካ ሰናይ ትምንቶም ገሊፆም
bring season's greetings on behalf of the first lady and our entire family and most importantly on behalf of
ሰናይ ትምኒተይ ብስም ቀደማዊት እመቤትን ሙሉእ ስድራ ቤትናን ብኣብርኡ ኸዓ ብስም ህዝቢ ኣሜሪካ ከቕርበልኩም ከለኹ ሓጎስ ይስምዓኒ። ሎሚ ንዓኹምን ንስድራ ቤትኩምን ኣዚና ነመስግነኩም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ድሓር ምስ በዓልቲ ቤቶም ብምዃን ካብ ቆልዑ ንዝተደወለ ስልክታት መልሲ ክህቡ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ካሜሩን ሰላም ንክምለስ ክርስትያንን ሙስሊምን ሎሚ ኣብ ዕለተ ልደት ክፅልዩ ውዒሎም ኣለዉ። ካሜሩን ክሳብዚ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተረኣየ ህውከት ከቢድ ዝበሃል ዘይምርግጋእ ኣጋጢምዎ ኣይፈልጥን። እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ቦኮ ሃራም ቦጮቅ ብዘበሎ ህውከት ነታ ማእከላዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ መንጎ እንግሊዝኛ ተዛረብትን ፈረንሳይኛ ተዛረብትን ነበርታ ህውከት ተላዒሉ ንብዙሓት ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ኩነታት ኣፀጋሚ ገይርዎ ይርከብ። ኒክሌርን ቦሊስቲክ ሚሳይልን ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዘሎ ውጥረት ሰላማዊ ፍታሕ ክግበሮ ከም ዝደለያ ሩስያን ቻይና እናተንብሄን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ንመንግስታዊ ሚድያ ከም ዝበልዎ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ውግእ ክህሉ ዝደሊ ዋላ ሓደ የለን፣ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኩነታት ወታደራዊ መፍትሒ ንምግባር ትውጥን ከይትህሉ ተስፋ እገብር ኢሎም ኣለዉ። ዋሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገነን ሎሚ ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ኩለን ሃገራት ትዕግዝቲ ክገብራን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዘሎ ውጥረት ንምህዳ ኣወንታውን ሃናፅን ፃዕርታት ክገብራ ኣለወን ኢለን ኣለዋ። ባይቲ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ናብ ሰሜን ኮርያ ዝኣቱ ቤንዚንን ናፍታን ዝውስን መጠኑ ዝውስን ካብን ናብን ኮርያ ንዝንቀሳቀሳ መራኽብ ፅኑዕ ፍተሻ ክግበርን ውሳኔ ብዓርቢ ኣፅድቕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሎሚ ሶኒ ወጋሕታ ኣብ ካቡል ሓደ ኣጥፊእኻ መጥፊኢ ክልተ መኮንናት ስለላን ንኣርባዕተ ሰላማውያን ሰባትን ቀቲሉ ካልኦት ክልተ ሰባት ከዓ ቆሲሉ ክብሉ ሰበ ስልጣን ተሃገር ኣፍሊጦም። ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱሎ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም እውን ገሊፀን ኣለዋ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የ ደቀኒልና ምን ያ ኩራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መጀመርያ Mission for Community Development Program ተልእኮ ፕሮግራም ምዕባል ሕብረተሰብ ዝተባህለ ትካል ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ንዝርከቡ ኣባላት ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ዝቆመ ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ MCDP ቀንዲ ጠመትኡ ንኣዴታትን ሕፃውንትን ኩሉ መዳያዊ ብዝኾነ ምምዕባል ሕብረተሰብ መነባብሮኦም ከም ዝልወጥ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ መስራቲትን ኣካይትን ስራሕ MCDP ንመሳርሕትና ብርሃን ሃይሉ ገሊፀን እዚ 20 ዓመታት ዕድመ ዝገበረ ገባሪ ሰናይ ትካል ምዝመዛ ጉልበት ዕድሚኦም ንስራሕ ዘይኣኸለ ቆልዑ ከም ዝተርፍ ኣብ ምግባርን መማረፂ ብምቕራብን ኣብ ዝተመረፃ ቀበሌታት ከም ዝሰርሕ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ መደብ መንእስያት ምቕራብና ይዝክር ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ወይዘሮ ሙሉ እዚ ለውጢ ተግባራዊ ዝኸውን መነባብሮ ኣዴታት ምዝልወጥ ብምዃኑ ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ትካል ንዝገብሮ ምንቅስቓስ ብምግላፅ ይጅምራ
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣለና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዝሽጉራ ኣነስ ከም ሰብኣይ ኮይነ ዓቕሚ የብለየን ኣነ ትሕቲ ሰብኣይ እዮም ዝሓስባ ብፍላይ ከዓ ዝንሰርሐሉ ካብ 143% ንሽቲ በደታት ዝተሓዳደር ወይም ዝምራሕ ቤተሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኣተን ካብ ክፍለ ሃገር መፅኦን ኣብዘ ዝነብራ ብዙሕ ቆልዑት ካብ ዝተፈላለየ ትቑት ዝወለዶም ቆልዑ እውን ኣለዉ እዚ ከዓ ካልኦት እውን ኣብ ሓዳረን ኮይነን ከዓ ኣብ ገዛን ኮፍ ኢለን ክሳሓ እንዳካላ ዘይሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ብዙሓት እንታይ ሕዚ ሓደ ናይ እቶት ሽግር እዩ እቶት ክረኽባ ሞ ቤተሰብን ከተሓዳደራ እቶት ዝርከበሉ ዝተፈላለየ ስራሓት ናይ ልቓሕ ናይ ስልጠና ሃገር ንዘብረለን ማለት እዩ ናብ 56 ዝኾና ናይ ሕብረት ስራ ማሕበራት ናይ ምውህላልን ናይ ምልቃሕን ማሕበራት እየን ተንዝበዝሓ ካልኦት እውን እንተሃልዋ እውን ተንዝበዝሓ ንስ እየ ኣብዚ ተዳራጅ እየን ተንንሽቲ እቲ ልቓሕ ይወስዳ ብንእሽቶ ጀሚረን ትጅምራ ከለዋ ናብ 400 ቅርሺ ይልቅሓ እቲ 400 ቅርሺ በዚሑና ኢና ነይረን ሕዚ ግን ካብ 30,000 ቅርሺ ይልቅሓ ናይ በዓለን ዓበይቲ ትካላት ዝገበር ኣለዋና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምሳሌ መኪና ገዚእን እንጀራ ሰንቲተን ኣብ ሆቴላት ኣቕርቦት ዝገብራ መኪና ትራንስፖርት ገዚእን ኣገልግሎት ዝህባ ብብዙሓት ቆሎ ንዓብዪ ትካላት ዝሸጣ ብዝገርም ነገር ናረአን ዝለወጣ ንሽቲ ብዙሓት ብዙሓት ኣለዋና ማለት
ትተለቅሑ ተለኹም ወለደ ኣለዎ ዶ ብኸመይ ትዝወሃብ ልቓሕ
እቲ ልቓሕ ዝወሃብ ኣብ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ናይ እዚ ገንዘብ ንሕና ናብትናተን ማሕበር ኢና ነእትወለን ናይ ስራሕ መጀመሪ ገንዘብ ዝህበን ማለት እዩ ንመን ክንደይወሃብ ባይልን ዝውስና ንሳተን እየን ስለዚ ነቲ ማሕበረን ካብ 108% ይኸፍላ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓመት መጨረሻ ድማ ዝከፋፈሎ ኣለዎን ካብቲ ማሕበረን ዝትርፊ ዝረኸበኦ ይከፋፈላ ማለት እዩ ብውጅለም ብግለንም ይረኽቦ ማለት እዩ
እቲ 800ዊ ዝርከብ ወለድስ ናብ ካሊእ ዝኸይደ ኣይኮነን ተመሊሱስ ንባዕልተን እዩ ዝኸውን ዘሎ
ንባዕልተን እዩ ናብቲ ማሕበረን እዩ ኣብ ዓመት ከዓ ናይ ዝረኸቦ ዝተረኽቦ ከምዚ ሕያት ትርፊ ዝተረኸበ ይከፋፈሎ ናብቲ ማሕበረን እንዳእዩ እናበዝሐ ዝኸድቱ ናይ ባዕለን ካፒታልን እምበር ተመሊሱ ኣይመፅን ናባና ኣይመፅን ሓደ ሻዕ እቲና ኣለን ኢና ማለት እዩ ገንዘብ ሪቮልቪንግ ፈንድ ንብሎ ይልቅሖኦ ይመልሶኦ ይልቅሖኦ ይመልሶኦ ሎሚ ሓደ ሽሕ ንዓመታ 5,000 ብሻር 30,000 በፂሕ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዓልተን ዘተሓዳደ ዝገር መታሕዚ 4-5 ኮኦፐሬቲቭ ኣብ ሓደ ኮይኖም ሰራሕተኛ ቆፂሮም ኣካውንታን ሕጋዊ ሰውነት ከዓ መንግስቲ ኢሎም እዩ ዝገርመ ስለዚ ብዓልተን ዝብልኦ ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎን ማለት እዩ ቶም ኮኦፐሬቲቫት ኩሉ
በጣዕሚ ፅቡቅ ወይዘሮ ሙሉ ንዓብየት ትኸድ እስኻትኩም ብዘይካቱ ገንዘብ ምልቃሕ ስልጠናታት እውን ንህብ ኢና ኢልኩም ካሊእ ትገብርዎ ምክትታል እንታይ ይመስል ከይባላሾ ፀገም ከይፍጠር እንታይ ትገብሩ
እዎ ንሕና ዝኣክል ስልጠና ንገብር ብዩ ግዜ እቲ ስልጠና ከመይ ከተሓዳድሮኦ ከም ዘለዎን ትገንዘብ ከመይ ከለቅሓ ከም ዘለዎን ናይ ኮኦፐሬቲቭ ሕጊ እንታይ ይብል ዘድል ኩሉ ስልጠናታት ኣብ ማእኸለን ዘይምስምማዕ እንተመፅኡ ከበይደን ክፈትሖኦ ከም ዝኽእላ ናይ ባዕልተን ተፈላለያ ከዓ ኮሚቴ ስ ስራሕ ናይ ባዕልተን ኣለዮ እንተን ጉጅለ ማለት እዩ ማእኸለን ናይ ልቓሕ ጉጅለ ኣሎ ናይ ዋና ጉጅለ ኣሎ ናይ ተተባእሳ ዘፃዕረ ጉጅለ ንኩሉ ኣለዎን በዓልተን ብበዓልተን ትኽእላ ኢና ንገብርን ብዋና ነገር ንሕና ፅባሕ ንሆን ተዓፀና ዝድርጅት በዓልተን ከተሓዳድረኦ ብቑዓት ኢና ንገብርን። እዚ ንሕና ኣብኣተን ዒናኣቶን በዓልተን እዮም ዘካይዶ ብርሑቕ ኢና ንርኢ። ካብዚ ንላዕሊ ግን መንግስቲ ነእትዎ እዚ ነቲ ዘላቂ ክኸውን ልምዓተን ክቅፅል መንግስቲ ኣለዎም እዩ። ሓደ መንግስቲ እንታይ ገብር ብዓመት ሓደ ግዜ ነፃ ዝኾነ ናይ ኦዲት ኣገልግሎት ይህበን፣ ካልኣይ ከዓ ስልጠና እውን ይህብ መንግስቲ ካልኣይ ከዓ ነታሕዘኒ ንሕና እንተዘየለና ኢሎም ኣብቲ ወረዳ ናይ ባዕሉ ንሕብረተሰብ ማሕበር መዳራጂ ኣካል ኣሎ ስርሑ ዝኾነ ምስኣቶም ነታሕዞም ይከታተልዎም። ክሻብ ሕዚ ዝፈረሰ ማሕበር የብልናን ዝተባእሳ የብልናን ካብ ንእሽተይ ናብ ዓብይ ናዓብያ ለውጢ እናምፀአ ኢና ንርኢ ዘለና። ነታ ዓዲ እውን ኢኮኖሚ ቀሊል ኣይኮነን። ንሕብረተሰብ ማሕበር 15 ሚልዮን ቅርሽታት ኣለዋን እትፍርቁ ንሕና ዝሃብና እየን ማለት እዩ ስራሕ መጀመሪ እቲ ካሊእ ግን ብዓልፈን እናመለሳ ዝዓበ እዩ። ስለዚ ገንዘበን እናወሰኸ እናበለ ይኸዩ ዝሓሸ ልቃሕ ይረኽባ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እንታይ ገርናለን ኣብ ባንኪ ሸርክ ዘዝኣ ነርና እየን ኣብ እናት ባንክን ኣብ ኣዲስ ባንክ ዝበሃል ኣሎ ካብኣተን ዕፃ ገዚኦም ንሓዋር እኳ ገንዘብ እናናእሰ እንተመፃ ክልቅሓሉ ዝኽእላ ኣብ ባንክ ሸር ገዚአን ካብ ባንክ እኳ ናይ ትርፊ ክፍፍል ኣብ ዓመት ለብዘበን እኳ ክሻብ 2,800 ረኪበን ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ጥራሕ ኮት ኢለን ሸር ብምግዛእ ማለት እዩ ዕፃ ብምግዛእ ካሊእ ካብ ስራሓ ከሎን ደቂ ኣንስትዮ ንገብሮ ካሊእ እንታይ እዩ ናብ ስደት ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ብሕማቅ ኩነታ ዝኸዳ ከይፈለጣ ዝኸዳ ኣሕዋትና መዓም እውን ተመለሳ ለብዘበን እውን ናብ 250 ሽሕ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብዚ ወረዳ እዚ እተን ተመለሲ ሓደ ከም ዝበልኩ ናይ ሕብረተሰብ ማሕበር ኣዳራጅና ልቃሕ እናወሰዳ ክሰርሓ ካሊእ ድማ ገዛ ተሓሕዛ ከመይ ጌርካ ገዛ ከመይ ጌርካ ምድጃ ምኽፋት ፍሪጅ ምኽፋት ተፈላለየ ነገር ከመይ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ። ምክንያቱም እንተሰርሓ ኣብ ዓደን ተቆፂረን ክሰርሓ እንተዘይኮይኑ ዓረብ ዓድስ ወይ ካልእ ዓዲ ተኸዳ ድማ ፈሊጠን ክኸዳ መብተን ክሕልዋ ከይደን እዚ ከዓ ንዓተን ነሰልጥን ማለት እዩ። እንዲያው ሰዚ ንሕና ከይከዳ እውን ኣብዚ እታ ተሰልጥነን ድርጅት ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ኣፍሪካይንን ከይተረፈ ተቆጠረን በዓላታ ድርጅት ተሰልጢና። ስለዚ እዚ ንገብር ካልእ ከዓ ከዳ ዝዳለዋ ከዓ ኣሕዋትና ብፊልም ሰሪሕና ዝተፈላለየ ማንዋላት ወይ ማሰልጠን እናሰራሕና ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣብ እድር ዝተፈላለየ ተደራጀ ኣካል ዘለዎ እናምሃርና ኣብዘን ናይ ሕብረት ስራ ማሕበር ሓደ ከዓ ራስ ኣገዝን ብሎም ድርጅታት ኣሎ ኣብዚ እናምሃርና እንታይ ይመስል ፊልም ድማ ሰራሕናዮ ከንተመለስቲ በዓልተን ሓቀኛ ታሪክን ሰርሕኦፍ ፊልም ኣለና ፊልምን ድማ እናርኣና እናምሃርና ከዳ እንተደሊኽን ከምሂርክን። እዚ ድማ ሓድሽ ሕጊ ወፂ ኣሎ ከይሰልጠንክን ይቲ ኸይዳ ትምህርትትን ካብ ሻምናይ ክፍልን ታሕቲ ከይኸዳ ኢሉ ሕጊ ወፂ እዩ ዓድና። ስለዚ እዚ ኣምሂርናየን ክኸዳ ተደልየን ብትፍልጠተን ብትእቀተን ከይደን ክሰርሓ ከይተጎድኣ ኣብዚ ከዓ ንዝደልየ ከዓ ተመለስቲ እውን ካልኦት እውን ስራሕን ከምዝንብሎ ዘለና ዝተፈላለየ ስራሕ እናገበርና ኣብ ዓደን ንዓደን ከዓ ክሰርሓ ንዓልተን እውን ክጥቀማ ከዓ ንገብረን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ንደቂ ኣንስትዮ ንገብሮ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ወይዘሮ ሙሉ ካሊእ ኣብዚ ካብ ትሰርሕኩሞ ነገራት ትብልዮ ተዘይሃልኪ ናብ ድሕሪት ክምለስ እየ ዓንተዎ ድሕረ ባይታ ክንገር ንትብለክ ተለኹ ሶሻል ወርከር ምዃንኪ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተምሃሪት ምዃንክን ኣብኡ ከም ሰራሕክን እዩ ነይሩ እሞ ካሊእ ካብ ብቁልዕነት ክናርእኽ ዮ ዝመጻእኺ ወይ ድማ ካብ መጀመሪኡ ናብዚ ትምህርቲ እዚ ሞያ እዚ ክተድህብሉ ዝኽኣልኪ እስክ ንገርኒ
ምክንያት ኣለዎ እንዲ ንኩሉ ሓደ እቲ ሞያ ናብዚ ከም ዝደፋፍአኒ ሓደ ዓብዪ ነገር ኮይኑ ብውሽጠይ ዝመስለኒ ምሳይ ዝዓበየ ወላድየይ ባሻ ሃይለ ተሰማ ይበሃሉ ሃይለ ሓኪም ይበሃሉ ብሓፂሩ ስሞም ኣብ ዓዲግራትን ኣብ ዓጋማ ዓድና በከባቢኡ ብምሉኡ ንህዚ ብፍላይ ብጥዕና ዝመፅእ ብዙሕ ኣገልግሎት ዝሃቡ ነይሮ ብሂወቶም የለዎም ግን ካብቲ ስራሖም ኣገልግሎት ዝህብዎ ኣብቲ ህዝቢ ሕክምና ንኩሉ መዳይ ብዓዲ ኣገልግሎት ክህብሉ ይትመዓችን ክሰርሑ ይርኢ ነይረ። ካሊእ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ልምዓት መንገዲ ክስራሕ፣ ቤተ ክርስትያን ክስራሕ፣ ትምህርቲ ቤት ክስራሕ፣ ዝተፈላለዩ ልምዓት ስራሕ ገንዘብ እኳ ንምእካብ ነስመራ ንኣዲስ ኣበባ ተጎጂሎም ከይዶም ልምዓት ክሰርሑ ይርኢ ነይረ ብሓቂ እዚ ይመስለኒ። ሓደ እውን ተሸሊሞም ኣለዎ ብዙያት እና እዚ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ይመስለኒ ምሳይ ዝዓበየ ይመስለኒ። ካብኡ እንድሓር ከዓ ትሞያይ ከዓ ናብያት ዘድህብ ስለ ዝኾነ ናይ ግድብ ካብኡ ከዓ ዝነበረኒ ድምዲ ቅድሚና እዚ ድርጅት እዚ ምክፋተይ ከዓ ዓለም ለኸ ዝኾነ ድርጅት ኣብኡ ናይ ኦክስፋም ይበሃል ኦክስፋም ኣውስትራልያ ሰርሕ ነይረ። እዚ ውን ልምዓት ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ካሊኣት እውን ተቆፂረ ናይ ዚ ልምዓት ይሰርሕ ነይረ ካብኡ ዘረከብክዎ ልምዲ ዋይ ባዕለ ኣፀቢቐ ክሰርሕ ዝኽእል ኢለ ዝሓሸ ገይረ ዝሰርሕን ብዝደልዮ ንዓደይ ክገብሮ ዝግብአኒ እዚ ሽግር ዕድመየ ልውክዕ ዝሪኦ ዝነበርኩ ሽግር እስ ባዕለ ክሰርሕ ዝብል የዚ ድርጅት መፍሪሕ እዮ ማለት እዩ።
የቀኒልና ፅቡቅ ዕድል ንምን የለን ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሎሚ ታሕሳስ 25 ካብ መንጎ ዓበይቲ በዓላት ክርስትና እዩ። ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕን ብርሃን ዓለም ብክርስትና እምነት። ኢየሱስ ካብ ድኻታት ስድራ ቤት ኣብ ብርቱዕ ቁሪ ሓጋይ ከም ዝተወልደ ይእምን። ነዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ዝነብሩ ናይ ፀሓይ እዋን ኣብቂዑ ናብ ነዊሕ ናይ ቁሪ መዓልታት ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ይዝክርዎ። ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን እንተኾነ ንልደት ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ፀሓይ ምልውዋጥ እዋን እዩ ዝኽበር። ቻይናውያንን ብርክት ዝበሉ ህዝብታት ምብራቕ እስያን ዶንጊዚ ዝበሃል ይኽብሩ። ስድራ ቤታት ብሓደ ኮይነን ነቲ ዝሓለፈ ዓመትን ምምጻእ ሓጋይን ምቕልቃል ብርሃንን ይጽምብላ። ኣብ ኢራን ዝኽበር ዮልዳ ይበሃል። ኣብ ጃፓን ዝኽበር ቶጂ። ኩሉ እዚ ባህላዊ ልምድታት ኣብ ዙርያ ሓድሽ ዓመትን ሰናይ ትምንትን እዩ ዝኽበር። እቲ ኣገባብ ኣከባብራ ክፈላለዩ ይኽእል። ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ግን ብመንፈስ ታሕጓስን ራእይ ብሩህ መጻእን እዩ ዝጽምበል። ንክርስትያን ንዘመናት ክቀላሕ ዝጸንሐ ብስራት መልኣኽ ልደትን ትውፊትን ሰላም ኣብ መሬት ሰናይ ንደቂ ሰባት ዝብል መልእኽቲ እዩ። ኩላትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ልደት ሓቀኛ ትርጉብ ክሪስትማስ ወይ ልደት ብዛዕባ እንታይ ኣለና ዘይኮነስ ንሕና ምዃንና ንሕና ደቂ ክርስቶስ ምዃንና ነንጸባርቐሉ ወቕቲ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ዓመት እዚ እውን ሓቀኛ ምንጪ ተሕጓስና ንሱ እዩ፣ ንነፍሲ ወከፍ ልደት ሕጉስ ዝገብሮ እውን ንሱ በዕሉ እዩ ኢሉ ኣሎም። ኣስዒቡ ከምዚ ኢሉ ሃገርና ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ብፍቕሪ ዝተመልአት ገዛይ ዝብላ ብተስፋ ዝተመልአት ሕብረተሰብ ዘለዋ ከምኡ ውን ጸጋ እምነት ዝዓሰላ ቦታ ክትከውን ንጽሊ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ መወዳእታ ሓፂር ርእቶታትኩም ኣለና።
ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብና ባዕልና ተዘይሓሊና እዮ ሃገርና ኢትዮጵያ ዕና ተዘይሓሊና እያ ድማ ማን ድሕንወልና የለን። ንሕና ኩሉና ኢትዮጵያውያን ተስማዕሚዕና ዓድና ምሕላዊ ዝሓሸ ኣምሓራን ትግራይ እናበልና ንሕተ ተባዒስና እታ ቐንዲ ኢትዮጵያ ዝጠፍ እናባዕላ ማለት እዩ። ብደፉ ንሕና ተጋሩ ኢና ኢትዮጵያ ወኢና ተጋሩ ወያኒ ና ሓሰብቲ ግበይ ተኣጥፉ ሕደ ጉን ስማዕማ ኣታ ክልተ ተለማራም ካብ ኣውስትራልያ
ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪ ቋን ሓድሽ ዓመት ክሪስትማስ ተብፅሐኩም ኣብፅሕና ኣነ ከም ዝደልዮ ዘለኹም ናይ ወሃብቲ ርእቶ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይኑባ ከምዚ ባ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዓለም ሙሉእ የለን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ከዓኒ ትሳእን ምውዳቕን ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ፖለቲካ ከዓኒ ሃይማኖት ኣይኮነን ኣብ ክልተ እግራ ዝሓንክሰት ዓለም ንነብር ከም ዘለና ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕማቕ እተሃለዎ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ድማ ሕማቕ ከም ዘሎ ክትኣምን ኣለካ እብል ረዳኤ ከኩለባቶ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይ መሪገታ ሄኖግ ንግእዝ ዝምልከት ኣስተምህሮ ተኸታቲልና እዮ። ፅቡቅ ኣስተምህሮ እዩ። እቲ ሰብ ዝጠልኦ ዘሎ ናይ እንዳናተን ቋንቋ ዘነኣእሱ ናተይ ይበልፅ ዝብሉ እምበር ከምዚ ናይ መሪገታ ሄኖግ ኣይፅላዕን እሞ ቀፅልሉ ይብል ብራር ብርሃነ ካቤ እምበር።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ መደወለ ምክንያት መርጌታ ሲራክ ንምምስጋን እዩ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ኣመልኪትካ ትገብሮ ዘለካ ፃዕርን ኣበርክቶን ኣዝዩ 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 ኣገዳሲ እዩ። ትገብሮ ዘለካ ኣመልክቶ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ንተስክነካ ኣጆ ከዓ ቀፅሎ ከዓ ንብል ይቀኒላ እዩ።
يغنيلنا وهب تريتون دقنا روحوس لدات ترفق زين لدات وين كريسماس زين صبارق موزيكاتات هيبنا كنفانو كمينة مجمرتات صواتا كيلي سويت وايت كريسماس ويكا سعدا كريسماس انا بلت صواتا نبرت كخون خل نعاقر بولكمي ناب كيلي سويت مجمرة ብዛዕባ ጻዕዳ ክርስማስ ይሓልም ኣለኹ ያ ክትብል ጸኒሓ ከሊ ስዊት የቐኒየልና ኩብራ ሰማዕቲ እንደገና መሪ ክርስማስ ክንፋነወኩም ኢና በዛ ሃፒ ሆሊደይስ ትብል ብዓንዲ ዊልያምስ ዝፃወታ ናይ ክርስማስ ሙዚቃ ወይ ደርፊ ባር ፅባሕ ሰሉስ ንረሃባ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን እንደገና መሪ ክርስማስ ልዋም ለይቲ
Happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing, happy holiday to you.
Happy holiday,
it's the holiday season, and Santa Claus is coming round, the Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down.
He'll be coming down the chimney down.
It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season,
the holiday season.
So a hoop-dee-doo and dickery-dock, don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. Have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season,
the holiday season.
So
this program has come to you from the Voice of America, Washington.